parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton, gesignoroi, en la 1079 el sendo, el Varsovio audigianta la 2 de julio 2021. Nea tuta redakcia skipo, kai hodiau tuta parte, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Pamela Krzypkowska, kai Maciej Jaskot, proponas kulturteman kronikon, felietonon pri koninda polo. Cifoje profesorino Hanna Czeczot, renoma pola paleobotanikisto. En la Esperanto Komunuma segmento ni informas pri la planata virtuala nuniare Nitobe simpozio kaj pri same virtuala IQE kongreso. En la komenco bonvolu konatiĝi kun la kulturkronika informoj.
La premion Lumo de Memoro, kiun atribuas la memorloko Auschwitz al personoj meritiĝintaj por la edukado pri Auschwitz-koncentrejo kaj ekstermo, ricevis Luis Ferreiro. La direktoro de la Hispana Musealia, kunlabore kun la Muzeo Auschwitz, prilaboris la plej grandan ĝis nun moviĝantan ekspozicion pri la koncentrejo. Gestis jam presentita in Madrido, sekve en Novjorko, kaj ekde la 14 de junio gi estas presentata en Kansas City. La ekspozicio prezentas kelkcent objektojn el la muzeo, interalie temas pri personaj objektoj apartenintaj al la viktimoj, kiel iliaj valizoj, okulvitroj, ŝuoj. Estas presentataj betonaj fostoj el la ĉirkaŭkoncentreja palisaro, fragmento de originala barako por la malliberigitoj de Auschwitz, tri Monowitz. Skribotablo kaj objektoj apartenintaj al la komandanto de la koncentrejo Rudolf Höss kaj litografaĵo de Pablo Picasso prezentanta la vizaĝon de la koncentreja malliberigito. La ekspozicio en Kansas City, daŭronta ĝis la 22 de januaro 2022, estas unu el la plej grandaj entreprenoj dediĉitaj al la historio de Auschwitz en la lastaj jardekoj. Oni antaŭvidas, ke en ĉiuj tri menciitaj lokoj vizitos ĝin ĉirkaŭ 3 milionoj da homoj. La 22 de junio 2021, en 500 usonaj kinejoj, la spektantoj povis rigardi la dokumentan filmon de Łukasz Czaja Of Animals and Men. Ĝi prezentas la historion de la geedza paro Jan kaj Antonina Żabiński, kiuj dum la milito kaŝis judojn sur la tereno de la Varsovia Zoo-Ĝardeno. Kiel skribis lige kun la prezento la portalo Movie Guide, kiam germanoj kreadis koncentrejojn, la geedzoj Żabiński utiligis la malplenan zoo-ĝardenon por kaŝi judojn. Dank al sia kuraĝo ili savis pli ol 300 judojn. La disbildigo de la dokumenta filmo okazis kadre de la unutaga evento Fathom Events. Ĝi estos ankaŭ estonte prezentata en elektitaj usonaj kinejoj.
Parolas Varsovio, ancora unu kulturkronika informo, ci foje sen dube interesa por varsovianoi kaj ciui visitantoi de la pola ĉefurbo.
La muzeo ĉe la palaco de reĝo Johano la tria Sobieski en Varsovio, ĝis la mezo de aŭgusto, prezentas al la publiko 400 eksponaĵojn, inkluzive de 250 grafikaĵoj, bildigantaj ekzotikajn fiŝojn, pli ol 50 originalajn grandformatajn afiŝojn kun la desegnaĵoj de birdoj kaj plantoj, pli ol 40 atlasojn de flaŭro kaj faŭno. Krome en la expozicio Plantoj kaj bestoj, atlasoj de la naturhistorio en la epoko de Linneus, troviĝas kelkdek porcelanaj elfaraĵoj. La expozicio prezentanta objektojn el la diversaj polaj sciencaj kaj privataj kolektoj proksimigas la historion de la malkovrado kaj pridokumentado de la natura mondo en la moderna epoko. La organizantoj fieras aparte pri laboraĵoj dokumentantaj la dujarajn esplorojn gviditajn de Maria Sibila Merian en Surinamo. Temas pri kvar volumoj de ŝia granda verko Metamorfozoj de la surinamaj insektoj. Du el ili devenas el la Nacia Biblioteko en Varsovio. La ekspoziciataj porcelanaĵoj kun plantmotivoj inspiritaj de la fama Flora Danica kaj kolekto de florvazoj de Johann Joachim Kendler devenas el la palaca kolekto.
Pola retradio daurigas la Esperanto sendon.
Ja, mi estas juna, kun koro pasia, plibonigi mi volis, ĉion aĉon de l' mon, sed la dolĉoj asertis, ke ne estas fareble, ke nu eblas elekti. Igi lupo hosha, set mi sentis che il mondo ne devas esti tia, kia jen estas gi, kai mi remis pri mondo pli justa, kai mi
La revon, tiun revon en mi. Mi gadis la revon, tiun revon en mi.
Pli maljuna mi vidis, tiom multajn aniĝi en la roto de lupoj. Loganta el cri, venu, venu, vi ancao, tio ci estas placa, iam rostigas la carno, de la schafoi en gras. Set mi vis, che il mondo ne devas, esti tia. Ja, jen estas ĝi, kaj mi revis pri mondo pli justa, kaj mi gardis tiun revon en mi.
La fragmenton de la canto Gardi la revon cantis Krzysztof Dalecki.
Daurigante la Esperanto elsendon el Varsovio, ni proponas felietonon el la ciclo Koninda Polo.
En 2021 pasis la 133 naskic da treveno, che la 39 morto da treveno della hero de nia felietono professorino Hanna Czeczot, el stara pola paleobotanikisto, fitogeografo. Si naskigis en Peterburgo en la pola familio devenanta al Wołyń regiono. Hanna havis multen gefratoin, che la familio ne estis economie forta. Do post la morto de la patrino en 1903, la dec quiniaragia iunulino devis transpreni parton de la familiei devoi ligite inter alie cun la protecto de la gefrataro. En Peterburgo en 1905 si finis la gimnazian lernadon, post cio la tuta familio translocigis al Varsovio. Tie ĉi ŝi komencis natursciencajn studojn organizitajn de la Societo de Sciencaj Kursoj kaj samtempe laboris por helpi en la vivteno de la familio. Kvin jarojn post la reveno al la lando Hanna edziniĝis al Henrik Cecot, min-industria inĝeniero, profesoro de la min-industria instituto en Peterburgo. La paro post la geedziĝo forveturis tien. En Peterburgo Hanna en 1901 komencis studojn en la naturscienciaj kursoj por virinoj. Post ilia ĉesigo pro revolucio ŝi daŭrigis la studojn en biogeografia fakultato de la tia geografia instituto. Ŝiaj studoj iom longiĝis pro la militagadoj. Samtempe kompletigis ilin kaj vastigis vojaĝoj, kiujn ŝi partoprenis akompanante al la edzo dum liaj pluraj esplorveturoj. En 1904 kun li ŝi partoprenis esplorojn en usonaj minejoj en Pensilvanio, Montana, Kalifornio. Sekve ŝi veturis al Alasko kaj Klondike en Kanado. Ŝi partoprenis multajn esplorveturojn interalie al Malgrand-Azio kaj Kanarie insuloj. Ĉie ŝi gvidis proprajn botanikajn esplorojn, ĉefe ligitajn kun fotosociologio kaj dendrologio. Ŝi aperigis multajn sciencajn publikaĵojn, riĉajn herbariojn. Ŝia diplomlaboraĵo en Peterburgo en 1922 estis bazita sur la kolektitaj materialoj dum la esplorveturo al la lago Imandra sur la Kola duoninsulo. En la same jaro la geedzoj Cecot revenis al Pollando, komence al Krakovo, kie Henrik Cecot transprenis katedron en la Min-Fand-Industria Akademio. Post lia morto en 1929, Hanna Cecot por konstante revenis al Varsovio. Estante sendependa ekonomie, komence ŝi ne estis ligita kun iu ajn scienca centro. Ŝi tamen kunlaboris kun la Krakova Sistematika Instituto, kun la Varsovia Subinstituto pri Sistematiko kaj Plantgeografio, kun la Instituto de la Ŝtataj Arbaroj kaj Ŝtata Geologia Instituto. Laŭ la komisio de ĉi-lasta en 1937 ŝi okupiĝis pri kolektado de la miocena flaŭro en la loko Zalesce. Ekde tiam la ĉefa objekto de ŝiaj interesiĝoj fariĝis paleobotaniko kaj tute aparte la miocena flaŭro de Pollando. Aldonendas, ke en 1939 ŝi aperigis ampleksan publikaĵon pri flora mondo kaj plantaro de Turkio. Rekone pro ŝiaj esploroj, la specio de latiro kreskanta en Turkio ricevis la nomon Latirus cecotianus Basler. Ŝi elmontris krome baze de botanikaj donitaĵoj la ekzistantan en la pasinteco kontinentan ponton ligintan Krimeon kun la norda parto de Malgrand-Azio. Ŝiajn laborojn ĉesigis la eksplodinta dua mondmilito, dum kiu multaj el ŝiaj notoj, tekstaj type-versioj, parto de herbarioj kaj scienca biblioteko estis detruitaj. Post la milito en 1946, Hanna Cecot organizis la paleobotanikan laborejon en la kreiĝanta Muzeo de la Tero de la Pola Scienca Akademio en Varsovio. Ŝi komencis krome kolekton de minflaŭro kaj la prilaboron de katalogo de angiospermoj de Pollando. Samtempe ŝi gvidis la kolektivan prilaboron de la miocena flaŭro sur la tereno de la karbominejo en Turów kaj estis la motoro de ĉi tiuj laboroj. Dank' al sia energio kaj pasio la flaŭro de Turów estis agnoskita siatempe unu el la plej bone kaj plej ĉiuflanke traktitaj postenoj de la miocena flaŭro en Eŭropo, kaj la plantkolektoj el la jaroj 1950-1980 apartenas al la plej grandaj en la mondo. En la kampo de interesiĝoj de profesorino Cecot estis ankaŭ la botanika konsisto de la Baltika sukceno kaj ĝia deveno, pri kio ŝi skribis en aparta publikaĵo en 1961. Hanna Cecot aktive partoprenis la antaŭmilitajn kaj postmilitajn botanikajn kongresojn en Cambridgeo, Amsterdamo, Parizo, Sofio, ĉie prezentante rezultojn de siaj esploroj. La viglaj kontaktoj kun multaj sciencistoj en la lando kaj eksterlande, forveturoj al la plej gravaj sciencaj centroj en Eŭropo fruktis per riĉaj sciencaj materialoj. Si laboris base de herbarioi en bibliotecoi cae scienze institutoi en Leiden, Parizo, Vieno, en Regia Botanica Giardeno en Köln, en Prago, Berlino, Budapesto, Florenzo, Copenhago, Uppsala, Stoccolmo, Peterburgo, Kievo, Lvovo, Manchestro cae Zurico. Si an ne elcerpeble energio cae pasio manifestigis ancau en la plur nombrei landai esplorveturoi, plei ofte en la minejo Turów, en kiu si estis la lastan fojon kiel la 86-jaraĝa esplorantino. Hanna Cecot postlasis 32 sciencajn publikaĵojn, inkluzive de 16 paleobotanikajn, kaj iniciatis laboron de multaj aliaj sciencistoj. Ŝia laboro estis agnoskita per multei scienzei premioi cae statei distingoi.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Ekde 1996 dauras la tradicio de Nitobe simpozioj, kunvenigantaj diversajn spertulojn kaj aliajn koncernatojn por trakti aktualajn temojn de lingvopolitiko en internaciaj kuntekstoj. La nomo de la simpozioj ligas al la japana diplomato Nitobe Inaso, kiu oficis kiel ĝenerala vicsekretario en la frua historio de la Ligo de Nacioj, kiam ĝi komencis studi lingvopolitikon. La simpozioin organizas Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo Problemo, subvenciate de Esperantic Studies Foundation. En 2021, kiel partnero, rolos fako pri aplikataj sociaj kaj politikaj sciencoj ĉe la Universitato de Ulstero por esplori temon lingvoj, konfliktoj kaj sekureco en la nord-irlanda, europa kaj internacia kuntekstoj. La nunjara simpozio havos virtualan karakteron kaj okazos la 26 kaj 27 de julio. La tuta evento estas senpaga, sed nepras sin registri. La aliĝadon prizorgas la Universitato Ulster. La programo estas riĉenhava. Oni esploros kvar ĉefajn kampojn: lingvopolitiko en Nord-Irlando kaj la sekvoj por la dividado de la povo en konfliktantaj socioj. Lingvo kadre de sekureco kaj konflikto solvado en Eŭropo. Lingvo en humanecaj krizoj kaj anticipa packonstruado mondskale kaj antaŭen puŝi lingvan justecon. La laborlingvoj estos la angla kaj Esperanto kun samtempa interpretado. Kiel moderigantoj rolos Mikel Gazzola, Angela Tellier, Mark Fetes, Humphrey Tonkin. Post la sukcesaj pasintjaraj virtualaj tagoj de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista, la Unio okazigos en 2021 ankaŭ en maniero virtuala ikue congreson pere de la Zoom platformo. Gi disvolvigios inter la dekvara kaj la dudek unua de aŭgusto. Tiuj ĉi datoj havas apartan signifon. Nome la dekvara de aŭgusto estas la memortago pri Sankta Maximiliano Kolbe, la ĉiela patrono de IKUE. Nuniare tiutage pasas la okdeka datreveno de lia martira morto. La 21 de augusto signas la memortagon de alia ciela patrono de IKUE, Sankta Papo Pio la Deka. Kiel sciigis Maria Belosevic, la prezidantino de IKUE, la programo estas en preparo. Baldaŭ aperos aligilo. Pliaj informoj estas akireblaj ĉe ikue.reto@helico.gmail.com.
Gesignoroi, ne annunce maina vendreda Esperanto elsendo proximiris alla fino. Se gi placis al vin, ne hesitu commenti, esprimi vian opinion, subteni nian laboron. Anticipan dankon kai gis la raudo.